Beno, goizeko amaikak eta laurden, eta gure gaurko protagonistak aurkeztu behar ditugu. Ze gaur iaia mikrofono guztiak hartuta ditugu, baita eserlekuak ere. Bueno, pertsona gehiagontzako lekuare badago, baina ez dugu jende gehiago karriko estudiora, eh? Baitasuna da behar dutena. Laiotzerri eskolako aurrak hemen gurekin ditugu, eta ongietorria emango diogu. Kaixo, lagunak?
Kaixo.
Egunon. Bueno, irratia zuek ezagutzen zenuten, esan diguzu, ez da?
Bai.
Noiz etorri zineten azkenekoz, ona? Eskolakin?
Bai, eskolakin.
Bai.
Eskolarekin, ez da? Bueno, aurkeztu zuen buruak, zenik aurkeztu ditzaket zuen buruak, baina esai guzue, nortzu zareten?
Ni anena ez.
Anezea? Ane zure aluan nor dago?
Eneko.
Eneko? Eta zuekin zen etorri da?
Imad.
Bueno, gerturatuko ditugu gehiago mikrofonoak, zuen mikrofonoak. Ze, zuen ahotsak ozen eta garbi entzun nahi ditugu, eh? Bueno, irukote eta zuek etorri zarete irakasle batekin, ezta?
Bai. Bai.
Vale, irakasleak nola du izena?
Maria.
Mariarekin. Eta lauak etorri zarete alde batetik, eta nor etorri da gure estudiora? Zein dago hemen zuekin?
Josu.
Josu, egunon.
Egunon.
Azte sorpresa, ezta?
Bai, bai, egizan da bai.
Bueno, bazenekin gaur galdeketa bat egin behar zizuela, ezta? Hemen segurako laiotzerri eskolako aurrak.
Bai, bueno, abixatuta neon, aber, ze galdeketa egin, abixat bildurrez.
zure aspaldiko, Josu?
Bai, bai, bai.
Hemen egontzara?
Hemen, eta bai, egonan hau, pixkat, nik lan egin eten mundu hau pixkat erakusten, o, bai, bai. Kusten nolako da bintzen.
Zure eguneroko horren berri ematen, ez?
Bai, hori da, hori da.
Bueno, eta Imad enekotan, ez, zergatik aukeratu duzu gaurkoan hemen Josu?
Ingen unzozketa, baino, tokauzite guztiltzaia, baino baita guztaren zezki guztiltzaia.
Ah, bale, bale. Beraz, Josu, zozketa izan zen? Toka uzan, baina gustoko dute.
Bai,
bai.
Izan dugu espektakularantziko bizaten geha, ba, gure erteratan da, orduan, bai, jende gustatzen zaio, batez ere aurrei gustatzen zaio, bai.
Bueno, suhiltzaileak lan arriskutsuak egiten dituztelako, lan asko hartzen dute, ezta? Baina, zuetakoren batek, ez dakit, etorkizunean suhiltzaile izan nahiko luke, edo? Gustoko duzuen ogibidea da, lanbidea da?
Bai.
Bai. Baina, gero Josuk esango digu, baina asko, lan asko egin marko da, eh? Bueno, zer prestatu diguzue gaurkoan?
Galdera batzuk.
Galdera batzuk, eta aurkezpen txiki batara egingo duzue?
Bai.
Bale, ba, zuri dagokizu astean, eh?
Bai.
Bale, mikroa pixkatxo bat, hoxe ba. Bale, zu etxean bezala hartu mikroa, jarri, eta, venga, konta eguzu, guatzen.
Suhiltzailea suteak itzaltzea lanbide doi arduera duen pertsona da. Zute ez gain erreskatel lanetan eta beste hainbat larrialdi egoeratan ere parte hartzen du. Tartean trafiko eta hegazkin istripuak, uholdeak, uruakanak, lurrikarak, suizidioak eta abar. Zenbat herrialdeetan larrialdeetako medikuntza zerbitzuak ere eskaintzen dituzte.
Bueno, horrekin bazatoz, Josu?
Momentuz. Bai, bai, bai. Bai, izan da oso espektakularra baten da, baina bai, bai. Fiska gertuatzen da, uneko egunerokoa gertuatzen da bai.
Bueno, hori ane aurkezpena egin duzu.
Bai.
Eta orain nola antolatuko dugu? Zer egingo dizkiozu Josuri galdera batzuk?
Bai.
Vale? Ba, Josu prest dago?
Esan, venga. Bai. A ver.
Noiztik zara suhiltzailea?
Ba, bitu, ni suhiltzailea sartu ditzen, goanda da, 21 urte. Hogeita bat urte preparatu non oposaketa bat, eta antxe hasi nintzen, lanen.
Duela 21 urte.
Bai, eta demoraz, azkar dijo.
Ez diguna galdetu da, ea bera ere txikitan suhiltzaile izan nahi gote zuen. Ez dakit hori da beste galderetako bat, eh? Ez dintuzke galdera zapaldu nahi, ez da hori galdera, baina. Josu, bala da, zu txikitan suhiltzaile?
Ba ez, egizan da, ez. Ni txikitan ez dauken oso garbi ze izan, no? Ni sartu izan suhiltzaile, ba, bueno, momentu hortan guztien zitelako. Egizan da, txikitan baita suhiltzaile lana etzan hainbeste ikusten gaur egunen bezala, eta horren etzan suhiltzaile lana hain ezagunetzen.
Bueno, eneko, zu baduzu galdera bat, orain?
Bai.
Venga, egiozu galdera, mesedez.
Erraza egiten zaizu...
Mikrofonara, mesedez. Hortxe.
Erraza egiten zaizu suhiltzailea izatea?
Bai, bueno, azken da lan guztik bezala. Ba, jarri egiten zea, eta bai, ba, azken ez zure lanbidea da, eta gustora juten zea. Da, gainera, onartu garen dago, pixkate lanbide bokazionala dala. Pixkate gure lana gustatu egin behar dala. Bestela, momentu batzutan lan gorra izan daiteke.
Bueno, Ane, zer diozu orain? Zer galdetu bar diozu?
Ez guain imat.
Ah, barkatu imat. Imat, bota galdera.
Nola itzaltzen dituzu suteak?
Ba, suda itzaltzeko normalen erabiltzen den produktua uda izaten da. Ura asko, eta bueno, ja sute arraroa danen edo beste produktu mazuna denen, ba, espuma ibiltzen dugu, espuma edo hautsa. Baina normalen gehienak urarekin itzaltzen die.
Nondik nora ibiltzen zarete?
Ba, betu, nik esango dizuet, ni nau Goierriko Suhiltzaile Parken, eta Goierriko Parke hartzen duen, bueno, Goierriko Parke Suhiltzaile Parkea, ba, da foru aldundiko dauzke 8 parketako bat, eta guk egiten dugu, ba, goierri guzti hartzen dugu. Ba, hasi Etxearateko bainetik eta Legorreta arteko dana. Legorreta, Ormaiztegi hor daukegu, gure mugak hori, Legorreta eta Ormaiztegi. Eta hortik, igualdera daun guztia, ba, gure gain giltzen da.
Ondo? Bueno, Eneko, orain beste galdera bat egingo diozu, ezta?
Bai.
Bota.
Zenba suhiltzaile zarete lan taldetan?
Ba, lan taldetan normalean egotena lau edo bost. Normalean bost lagun egoten gara, edo lau egunen arabera, eta parke guztietan egoten da pertsona kantitate berdina. Lege foru aldundi dauzken parke gehien eta, bueno, Irungoa aparte utzita, ba, bai, lau edo bost suhiltzaile egoten gara txandako.
Bueno, eta Imat, orain galdetu behar diozu euren beste eguneroko ezinbesteko baten inguruan, ez da? Bota.
Ze jantzi erabiltzen duzu suterako?
Ba, betxu, suterako biltzen da, dan gauza askotako bezala, ba, babes neurri batzuk erabili gara duzkegu. Ez, orduan sutetara sartu izateko edukitzen dugu gure trajea. Guko deitzen dugu txaketoia eta kurre pantaloia deitzen zaiona. Ba, die traje lodikote batzuk, bero ondo ematen duenak, baino sutetan beroti babesten gaitunak ere bai. Eta orduan, ba, bueno, traje horik ibiltzen ditu, sutetara gotzen den. Bestela parkeko bizitza egiteko edo erreskatetarako, ba, beste Europa normalago bat ibiltzen dugu beti.
Eta galetuko diogu bide batez, astuna ote den traje hori?
Ba, bai, astuna bada, astuna eta beroa. Batez ere, gaur bezalako egunetan, ba, bero ondia pasatzen dugu. Bai, bueno, babesteko horrela berromendo, así que bueno. Erabili garren dau.
Ez dago besterik, ezta?
Bai, hori da.
Ane, bota?
Egon zara aurretik beste suhiltzaile etxe batean?
Ni beti foru aldundiko suhiltzaile zerbitzu ibili naiz, eta bai, parke diferentetan ibili naiz. Azpeitiko parkean ibilita nauk, eta baita Legazpiko parkean ere. Eta Goierrikoan nago, denbora gehiena Goierrikoan eginde, baina beste bi parke ezagutzen ditut. Zerbitzu mailan ez, beti foru aldundiko zerbitzuan lan egin dut.
Eta Nekok zer dio orain, zer galdetu nahi dio, Josuri?
Galdera.
Oazen, aurrera, zer galdera da?
Egon zara egoera oso arriskutsu batean.
Oh, galdera ona, eh?
Bai, bai, gure lana dauken alde txarretakoa da, ba, bueno, egoera arriskutsuak gestionatzea tokatzen zaio, eta bai, ba, momentu askotan, segurtasun arauak betez, ba, bai, leku txarretan egon geha, leku arriskutsutan egon geha, eta leku gauza aldrebesak ere ikusten ditu. Hoi da, gure zerbitzu, gure lana dauken alde txarretakoa, ba, bueno, azkenen, esatena bezala, ba, gauza larri asko ikusten dila. Ba, ikusten ditu eta bueno, horrekin da gure lanan parte bat hori ere.
Bueno, eta larrialdiekin jarraituz, Imatek ere badu beste galdera bat.
Larrialdiren batean eduki alduzue zuen materialarekin arazorik?
Bai, odakoak askotan gertatzen di. Gure azkenen pentsatu behar dugu, ba, gu damarreula kami batzuk, erremintaz beteta, lantresna pila da matzeu eta lantresna horik erabiltze jakin behar dugu. Eta, bueno, gertatzen da, ba, lantresna jakin arazo geukitza, ba, jende guztik geukitza ditu bezala. Ba, bueno, gure lana partetako bada, ba, lantresna batekin arazo dauken duen, ba, bere ordezko bat inguratzea eta lan berdina beste tresna batekin egitea. Ba, bueno, hortako oitzen gare, hortako egiten ditu egunero praktika batzuk eta hortako moldatzen geha. Ba, azkenen dauzkeun baliabidekin daun arazoa konpontzeko.
Baiz, zuek arazoak konpontzeko zaudete, beraz zueri, ba, arazoan ema suertatza balimo zaizue, ordezko hori oso eskura. Gertatu
izatzea gu, baina, bueno, pixkat hori baita reflejatuta dau. Reflejatuta dau gure eguneroko lanetan, ba, bueno, ba, arazo geugidea ezken materiala beti ondo zainduta eukitzea.
Hori da.
Eta material horrekin zoze balio, ba, beste ordezkoat bilatzea, edo beste ordezko makina batekin hori egin behar izatea. Baina hori, bai, hori askotan gertatzen zaigu.
Orain Josu, hanek galdera oso garrantzitsua du, zure zuri egiteko.
Zer ikasi behar da suhiltzaile izateko?
Suhiltzaile izateko asko ikasi behar du. Onartu barren dauk gure lanak ez daukela gauza berezi bat ez da ikasten, ez? Ba, azkenen gu geha, esaten amazela, salsero geha, ba, gauza askotatik, gauza gutxi da dakigu, baino, enbar da asko ikasi, eta gauza diferentekin ibiltzeko habilidadea deuki. Hori eduki duzkio, ba, bueno, ba, moldatzen da bat suhiltzaile izatea.
Bueno, larrialdi egoerak izaten dira ehuneko handi batean, zuek ez bakurritzen zuzuenak.
Bai.
Baina gero, egongo dira agian egoera berezi batzuk. Uste dut, enekok horren inguruko galdera bat egin nahi duzula.
Bai. Marazki bizidunetan askotan suhiltzaile katu edo beste animali batzuk erreskatatzen dituzte. Tokatu zaizu horrelakorik?
Bai, holako ere tokatzen die, tokatu izan zaigu katuak zuhaitzetatik jatxi behar izatea, ez da egite, zangatan sartu dan zaldi bat edo behor bat ateare izateare bai, txal batek izan genuen zulo baten sartutakoa, danetik tokatzen zaigu. Baina ez da gehiagin, ez da asko tokatzen dien irterak ez da izaten. Normalen beste irtera batzutara gehiago egin die. Bai, holako ere izaten die bai.
Bueno, ok, marrazki bizidunak gustuko dituzte.
Bai.
Marrazki bizidunetan kontu ugari eta ikusten dira. Imad, zer galdetu nahiko zenioke orain?
Marrazki bizidunetan baita ere ohe elastikoak erabiltzen dute erreskataterako zuek erabiltzen alduzue.
Ba, begira, hori da, ez dakit, badaude zerbitzuak dutenak, baina guk ez daukagu. Normalen guk erabiltzen duen sistema izaten da eskailera jartzen dugu, eta eskailerakin erreskatatu behar da, bada, eskailera bidez erreskatatzen du. Badaude zerbitzuak, baina oso, dakitela oso jende gutxik ibiltzen du, elastikon, hori, gehi da telebistan agertzen dana.
Ikuskizuna, ez da? Piskate, bueno, agian beste herrialde batzuetan, hori gehiago.
Beste herrialde batzuetan igual ohitura gehiago. Hemen inguruan ez dago ohitura olako gauzak erabiltzeko.
Josu, argi dago, Laiotzerri eskolako aurrak lanean jartzen ditugula. Ze orain,
bai.
Anek egin behar izun galderak, hau bete hor zutzi nahu, zenik hauen ekien. Bota, ane?
Badakigu lehen autobusak egiten dituen enpresa batean lan egiten zenuela. Nolatan adatu zenuen zure lanbidea?
Galdera ona.
Ben sekretu gutxi,
Ni lehen, bai, nik lehen autobusak egiten zituen lantegi bat lan egiten non, eta, ba, bueno, ba, nauken izan da mundu bat, beti gustatu izan zaidana, eta, ba, bueno, nauken ezagun bat, suhiltzailea zana, eta haren bidez hasi nintzen preparatzen. Eta, bueno, azkenen ba, preparatu, pixkat ezagutu nuen mundua barrutik nolakoa zen, suhiltzaile mundua, eta gustatu egin zitzen. Eta, bueno, aldegin non, eta hor segitzen dut. Suhiltzaltzen. Bueno,
beraz, mundu horrek erakar zintun, ez da?
Bai.
Momentu hortan, eta bete-beten, eta harrapau.
Bai, egizan da, bai.
Ondo. Bueno, eneko, azkeneko galdera bat ere baduzu?
Bai.
Ea, ba, bota.
Zara zema surte itzali dituzun gutxi gora bera.
Puf, ez. Ez, baino gauza kuriosa desango dizuet. Askotan gertatu izan zen nire bizitzan, ba, bueno, ba, leku batetik pasatu eta akordatu, jo, ba, bai, hor izan genuen sute bat, eta beste leku batetik pasatu, eta jo, ba, hor erori izan kotxi bat ez dakit nola, eta atera genuen, eta gertatzen zat, egizan da, 21 urten, gauza asko eta lan asko egin ditut, eta leku oso diferentetan. Baina batzu bat ditutola gogoratzen aizenak eta beste batzuk aztuta ere, bai, ja, seguramente ja aztuta izango die, baina bai, leku aztutaz ondo gogoratzen daiz, bai.
Bueno, zer imat, beste galdera bat egin nahiko zenioke?
Bai.
Bueno, ba bota.
Egunero egiten duzu lan asteburuetan bakarrik edo bietan?
Ez, gure, a ber, gu daukego 24 orduko txandak egiten ditu. Usartzen gai gogartik ordu bitan eta estetzen gai urrengo egundiko ordu bitan. Lau egunetik behin egiten dugu hori. Gure lana, osea, suhiltzaile zerbitzua lanean dago urteko 365 egunetan, 24 orduz. Ba, orduan, guri tokatzen zaio asteburuetan lan egitea, oporretan lan egitea, gabonetan lan egitea, bai, tokatzen den bezala, beti norbait egoten da. Orduan, ba, tokatzen hori da suerte izaten da. Egun batzutan tokatzen zazu, asteburuetan tokatzen die, danetik tokatzen da.
Bueno, beste kaderatxo bat egin nahiko zenioke?
Ez,
hemen prestatu dituzuen guztiak erantzun ditu Josuk. Eta ze iruditzen? Ala espero zenuten lanbidea? Zubiltzaien txura bera. Zer dut zaizu, egunerokoa gogorra dala edo...
Bai.
Euren bizitza ez diogua dutu edo, ja, noiz edo noiz arriskoan jarri ote dute, horrela oso... Bueno, bai, galdera bat egin dugu, baina ez dakit, Josuk ala ikusi du, burua egunen batean hor pixkate estu aldi larri batean edo?
Bai, tokatzen die. Ez da egunerokoa izaten, baina bai, tokatzen die egun batzutan ikustea, bai, igual raiatik pasatu edo gertu zabiltzela. Ez? Eta bueno, hori ere ba, askotan neurtu beharreko lana izaten da eta kontu zibili beharrekoa. Baina bai, badauke, lan honde badauke bere arriskoa bai.
Bueno, zuke etorkizuneko zuhiltzaiak ikuste dituzu hauek, edo...
Bai, ni jubilatzeko asmokin nago, hasi que gure ordez norbait beharko.
Josuren lekuko hartzeko presta bete?
Bai.
Bueno, eskerrak.
Bueno, eta gero, kirola ere asko egin marko, ez da? Ze horre, proba batzuk eta gainitu barrituzu, eh?
Bai, bueno, azkenen, bai, fizikoki ondo dutea komeni garri da. Azkenen, oso momentu estresantea izaten die, leku askote egoar da, bai, eta irtera asko luztatu ere egiten die. Orduan, bai, fizikate ondo gomarren dau, bai.
Bueno, Josuko geita bat urte egin ditu, eta dara matza, honek ez du esan nahi, hemen jubilatzen denik, abiak nahiko lukea gian, baino...
Bai.
bueno, ba, hauetxek izan dira galderak, Josu zaila izan alda, edo?
Bueno, uste baino horreza, eskerrak.
Bueno, izer ditan ere etzaitugu ikusten, Josu, beraz, bueno, ez da.
Ez, oraindik, ja, oitxuta gaude pixkak.
Hau baino, hau zer da, sua itzaltza baino...
Bai, momentu batutan zailagoa, zailagoa. Odako galdera batzuk erantzutea...
Bueno, ima deneko eta hane, eskerrik asko, baina despeditu aurretik, etxean egongo da hor baten bat, zoi entzuten edo, zer?
Bai.
Beti egiten dugu, despedida moduan, ba, etxekoak agurtzen ditugu. Orduan, ondo badaritzozue, baztakit hane, zurekin hasiko gara. Agurtuko dituzu, ba, gurasoak, gatxona monak, o...
Gurasoi agurtuko dituz.
Bale, eta nola dute izena?
Nagoretaritz.
Nagoretaritz, bale, eta ze esango diogu, Nagoretaritzi? Asko maitu dituzula?
Bale.
Eta agian, prestatzen joateko, ba, eose ditzatela ba, bota batzuk, edo etorkizunean, ikusiko zaitugu sua itzaltzen, sua amatatzen, bai? Bale, eta eneko, zure etxean, nor egon daiteke?
Nere gurasok.
Bale, eta nola dute izena, ama txok eta aita txok?
Leire eta Xabi.
Ba, ahi ere besarkada bat, ezta?
Bai.
Bale. Eta imat, nortzuk agurtuko ditugu?
Nere gurasok.
Bale, eta izena dute?
Nahiat eta Abdul.
Bale, Nahiat eta Abdul, bari ere ba, musu handi bat, ezta?
Bai.
Bale, gustara egon zarete gaur?
Bai.
Bueno, etxeko lan guztiak ondo eginda, beraz, ba, pozik, ez?
Bai.
Bale, faltako litzeko gauza bakarra da, baina, bai, ezin ezko da, ba, Josuk, ba, kamioen ba, igotzea edo, kamioeko sirena jotzea, o...
Na, bai, baina ez nez kamioen etorri gaur, ez nez kamioen etorri.
Hoi utziko dut beste gomateako. Bale? Bueno, ba, irukote, eskerrik asko. Baita irakasleareari, eta Mariari, eta Josu, mi esker.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo batean etorriko zara gian lasaiago edo?
Lasaiago, urrena kamionak egin etortzen gean.
Baina, ba, itza hartuko izugu,
Bueno.
Baina, segi ondo, eskerrik asko.
Hau.
Aio.
Zentzurik zuen arren